Čaute, na úvod by som chcel Maťkovi popriať dobrú chuť.
Ďakujem.
A toto sú XXX tapes Delik.
Yes, jakša, dokázali sme to. Jezi trojky na nohách. Priatelia, klasická štvrtková modná nádielka v podaní Hlavu a Šajma opäť na vašich slúchatkách. Dobre som povedal, vo vašich slúchatkách.
Vo vašich nádielka, ty koko som si predstavil hneď oného Santa Coca-Colu.
Typka. Santa Coca-Colu.
To bol Izomandiasov text, ne?
Áno, Santa Coca-Cola.
Tak ide ona s nádielkou koli na naše stoli.
Ja som si vždycky predstavoval teda snehovú nádielku pri tejto reklame, ale iba pri tejto reklame, však to je jasné. Maťko, čo máš dobrého na jedlo?
Spravil som sebe takú marietu, klobasa, paprika, sír.
Taká slovenská klasika by sme to mohli označiť.
No, taká, a ešte aj cibulka, ne?
Ne, je tam paprika a špenát.
Dobre, ale od toho tu máme podcast, aby sme riešili jedlo preca. Toto nie je v našej kompetencii. A my sme tu od toho, aby sme ti trošku zlepšili deň, podľa mňa v prvom rade. A v druhom a neposlednom rade, aby sme ťa vzdelali v oblasti, v ktorej si stratený.
Juj, no a dnes budeme vzdelávať veľmi, že veľmi. Toto je, fú, takýto diel, takúto kazetu sme tu už dlho nemali.
Keby ste videli iskričky v Peťových očiach, keď mi vôbec čítal to, o čom sa budeme dneska rozprávať, tak som bol, že wow. Ale inak to by som chcel dať strašný shoutout ľuďom, ktorí shoutoutovali nás, pretože som hovoril hlavovi, že ak som teraz išiel po ulici posledné dva krásne jarné dni, tak asi 13 ľudí ma proste hitlo s tým, že wow, o čom idete nahrávať štvrtok a že čo nahrávate štvrtky alebo kedy nahrávate a že čo vás potom kurva. Nahrávame, keď chceme. My si robíme, čo chceme.
Nahrávame v piatok.
My nahrávame v piatok, bracho, a my vrátime čas.
Ja, ale toto je taký nadčasový podcast, že normálne to, jak som minule som to už spomínal, že to sa musí toto spísať do knihy. Ja to potrebujem, tie fakty, lebo ja aj teraz, keď už máme 46 epizód za sebou a ja už keď riešim zase nejakú tému, jak napríklad dnes, tak ja by som si potreboval fakt čeknúť od seba, že tie roky a všetko to, že sme už povedali predtým. Čiže to je fakt škoda, že
ty by si to potreboval tak od seba a zase slím so s Astralom pri sebe.
Nemáš dokumenty inak?
Nemám tie dokumenty, ja tu vymažem hneď. To ja si čistím plochu.
Ale však dobre, veď potom si to následne všetko napočúvame. Alebo nám to niekto z toho spraví také ako keby memoáre. Však niekto memoáre, už určite počul, no. Nie niekto, určite viacero ľudí počulo všetkých 46 kaz. Je to je 46. Maťko, áno, napríklad Maťko. Veľký frajer, ceníme ťa, Maťko. Shout out, aj keď nejsi Patreon, ty hovedo.
A počul, aj extras vlastne počul všetky, no.
No inak fakt, akože on si nemusí platiť ten Patreon, lebo shoutoutujeme ho aj tak v týchto dieloch. Počul aj extras, lebo to nahráva, no chápeš, on to vlastne obšťal celé.
Topka.
No. Celých nás obšťal, no dobre. Ale aby sme netriachali hlúposti, pretože tomu sa snažíme už vyvarovať v poslednej dobe. A vôbec to nie je, pretože by som dostal cenzúru na svoju papulu.
Ježiš,
tá sa nedá cenzurovať.
No, že to by som, keby sme nemali zviazané ruky, tak by som teraz dal taký krásny príhovor, jak ona Čaputová prvého prvý.
Kámo, dneska som videl článok, že CBD vid legálny na Slovensku, ale bolo to tak debilne napísané, že keby to písal 40-tník, že CBD vid legál Slovensko. Ja, že čo ti jebe?
A to bol asi nejaký ten, oni iba automatický Google že preklad, že oni títo poisťováci ho nenavidia.
No dobre, každopádne, prechádzame teda rýchlejšie k téme, ale ja by som chcel, aby sme napríklad, že 50-tú kazetu nahrali to, čo sme sa bavili, lebo už to nesedí nám to do formátu normálne.
Čo, hostia, či koho?
No môžeme aj hostia ako hostia, lebo ten tam celkom sedí zase, čo sa týka veku, pretože by som chcel spraviť to mapovanie slovenskej kultúry od roku 2000, čo sme sa bavili. Že by sme proste to zhrnuli, čo všetko sa tu stalo v rámci tej našej popkultúry. A na to by bol podľa mňa hostia vhodný, nakoľko je celkom pamätník. On si tiež toho preskákal dosť.
Relácia pre pamätníkov.
A preto musia ľudia ísť na Patreon, aby tam bolo tých 100 patronov do 50.
No, to by to keby ste nabúchali inak, všetci. Že
to je pravda, že my sme vlastne oste spomínali, že ho dáme za 100 patronov. Deťurence, nechcem byť ako majster N a skôr ako majster M.
To sú tvoje joky.
No každopádne, mohli by ste to natrieskať za tieto 4 epizódy, ktoré ešte vyjdú do tej 50-ky, aby tam naozaj bolo tých 100 patronov a aby sme toho oste zavolali. Lebo keď tak nebude, tak bude hosťom a to si necháme, ešte máme jedno jesové rukave. a mám ich niekoľko.
Ježiš, ja mám celý balíček a samé ESA.
A samé ESA, bráško.
To je ten fake deck.
Ja zima na tech decku, vieš, čo myslím. Inak akože diel o fingerboardoch. Určite, čakajte soon, ale na mojom vlastnom podcaste, lebo to hlava sa mu nebude chce robiť.
Ja som mal tiež fingerboard, čo si myslíš?
Tak to urobíme spoločne. Host v mojom fingerboardovom podcaste... Host v mojom fingerboardového podcastu bude hlava. Priatelia, prejdeme k téme, aby sme teda netrieskali, už aj tak trieskam. A dnešnou témou je ťažko aj povedať, že čo. Pretože aj hlava, keď to vlastne uvádzal, tak mi povedal, uvádzal ako manéž. Keď otváral manéž.
Áno, ja som oný. Jak bol P.T. Barnum a Cirkus Aleš. Vítam vás ve svém šapitol.
Zatvára sa šapitol, koniec kapitol, zhasni to. Prejdi na piko, Dilino, daj si koko na triko.
Som nehovoril ináč, že som pozeral dokument o Michalovi Davidovi.
Ne, to si nehovoril. Pukal si dokument o Michalovi Davidovi?
Na ČT dvojke, keď som bol 2 týždne dozadu, cez víkend, som to videl. Extrémna vec, proste. Michala Davida, jak ho máme všetci za fixovaného iba skrz disco příběh a skrz tie otravné hity, no. Tak kámo, on má, že dosť zaujímavú kariéru, aj v zostupy a pády. On je vnuk jedného z najväčších cirkusantov v strednej Európe. Že jeho dedo vlastne, ono má obrovský cirkus.
Chcete ako hoste ďalšie F-tapes Michala Davida?
Koľa, to by som si fakt dal. Hovorím,
on by neprišiel.
Úplne mi to zmenilo pohľad na toho človeka. Na čete dvojke to bolo ten dokument. Neviem, či to už je niekde aj na internete nahodené.
Tak ale... hlavovi zmenilo pohľad na Michala Davida to, že síce ho poznáme iba ako kolotočarské hity, disco, příběh, ale on bol reálne kolotočar a to až mu to potvrdilo celé. Práve. Že on bol asi cirkusant, nie kolotočar, prepáč.
A kokota, on ešte dokonca, že 2 roky zo svojho života žil v Taliansku, že keď mal 8 rokov a preto on mal aj, neviem, či to bolo nejako okolo 2000, mal tú výberovku talianských hitov, všetky tie one a tate mi cantare. Toto, a on to má naspievané všetko a hovoril tam o tých svojich klávesách, one na krku, že kde zohnal prvé a tieto pičeviny a on ináč, že extrémne lovatý chalan.
Jasné, že je Ježišmaria, tak to sa nedeme baviť. A nechcem sa týmto samozrejme dotknúť Michala Davida, ale asi sa začneme rozprávať o trošku zaujímavejšom človeku.
Iba z pohľadu streetwearu zaujímavejšie určite.
Áno, tak, lebo sa to nafixoval teraz.
Ale koko, tiež, tak vidím tie staré fotky a tam Michal David, Giorgio Armani, okuliare 2001 a koko, one tak, polobotky so špicami z hadí kúže.
Tak on išiel ten high class, on si ten streetwear nešiel. Akože môžeme natočiť kazetu o Michalovi Davidovi, keď chceš, ale dnešná kazeta je o Michalovi Koppelmanovi, a.k.a. Michael Koppelman. Hlava, asi začni.
No, ja začnem už iba tým, že som Michaela objavil skrz jednu obrovskú rabbit hole a som sa cítil jak Neo v prvom Matrixe, keď mu zaklopali na dvere tí hackeri a uvidel tam toho zajačíka na ramene tej jehonej holky a dostal sa na disco party a tam stretol Trinity a už to išlo, telefónne budky. No tak tento Michael Koppelman mi tiež otvoril úplne že štvrtú bránu Matrixu. S tým, že týpek, o ktorom som v začiatku vedel, že on bol nejako spojený s londýnskou, respektíve s britskou odnožou International Stussy Tribe. Že bol ten člen. No ale to bola tá úvodná informácia, keď som sa v tom začal hrabať ďalej a ďalej, tak som zistil, že to, že on bol členom, to neznamená, že len tak bol členom a užíval si výhody. On reálne, že makal, hustlil a on stojí za... Koľkými, no, 10.
On otvoril obrovské množstvo obchodov, tento človek.
To je týpek, ktorý v 80-tych rokoch, povedzme, že počas 80-tych rokov, pracoval ako obchodník s komoditami, čo bol jeho normálne, že day-to-day job, chodil do roboty, mal asi pravdepodobne košelu aj kravatu, keď mal 25, možno cca rokov.
To sa mu asi darilo, v tej dobe nemal každý košľová kravatu, povedzme si, ak je.
A chodil do nejakej firmy, tam riešil import, export, proste nudný daytime job a on po večeroch tú kravatu iba tak rozviazal.
Košelu si nechal?
Košelu si nechal, alebo pravdepodobne ju vymenil za Stussy triko a išiel do nejakého londýnskeho klubu a tam robil DJ-a. Potom, keď zarobil penáze, alebo že došla výplata, tak si zobral predložený víkend v piatok voľno a kúpil si letenku Londýn, Luton, alebo Stansted, New York.
Heathrow.
Heathrow, všetko a zaletel si len tak do New Yorku a tam chodilo po tých record shopoch s platňami, digoval tam crates a nosil potom veľké bedne platní do Anglicka, kde zase z tých newyorských platní hrával na parties.
A ak si spomínate, my už sme niečo takéto spomínali aj predtým, že tieto platne a jak sa vozili a počúvali hudby a kokotiny a hrali a všetci boli DJ a vlastne keď si spomínate, tak aj donedávna ešte a stále niektorí hrávajú ako Heron Preston napríklad ešte stále občas hrá, však aj Virgil ešte občas hrá.
Áno, však aj oni boli jak Bean Trill tiež
no,
DJ.
Tak presne, aj oni... Matthew Williams, potom aj tá stará garda, keď sme sa bavili proste o Japoncoch, však oni hrávali. Keď si to vezmete, tak vlastne to je to úzke prepojenie tej hudby a módy.
Ono aj vtedy ešte nebolo také trendy, že byť rapper. Vtedy bol rapper iba ten, kto mal tie lyrické skills.
No a vtedy bol viac cool byť DJ.
Vtedy bol každý DJ.
Jasné, ale to, akože to sa až potom stalo, že... Je nezaujímavé, že ten DJ od toho rapera. Vždycky bol ten DJ viac, však to bol iba tak, že doplnok.
Áno.
Si bol iba doplnok jasné, DJ-ovi.
Jasné, moving the crowd. A s tým, že keď si vezmeš, si potreboval aparatúru, aby to mohol si robiť, že nebolo to jak dnes, že nahráš rap v úvodovkách aj na iPhone a hneď drbneš na Spotify, ale ten DJing aj prešiel tou fázou, na ktorú možno teraz všetci čakáme v rámci rapu. Všetci už čakajú, kedy sa skončí ten obrovský prílev nových rapperov. Už niekoľko rokov ja s tým nedokážem proste udržať krok, že koľko je nových rapperov.
No presne.
Ale... Počuť všetko, ale ja keď si pamätám, že keď som že z detstva, že vtedy že každý bol DJ proste. Že na každom plagáte si mal more DJ Anton, DJ Šajmo a DJ Henten, DJ Henten. Každý bol DJ.
Bolo to populárne.
Teraz tam máš jedného DJ-a, čo v podstate teší bešak aux kábel a ostatní sami rapperi proste, že keby bola nejaká akcia, tak väčšina...
No už akože po väčšine ani neuvedeš DJ-a na plagát. Vieš, že väčšinou není napísané, že PLC a hrá ti DJ Special Beats. Máš iba PLC na plagát,
ne? Áno, áno, a DJ už považuje za samozrejmosť. No. Ale to je fakt, že chore a ten istý vzorec, ako robil teda, že to chodil do New Yorku, nosil tie platne, Michael Koppelman, tak to isté sme si hovorili už u toho Hiroshiho, že on bol ten internet tej doby, že keď si to nemohol stiahnuť, tie zahraničné pecky a chcel si hrať na svojich party niečo zaujímavé, tak si proste musel sadnúť do toho lietadla, zobrať si veľkú onú tašku, kufor cestovný, nadrbať tam tie ťažké platne, čo sám viem, že to je kurevská robota vláčiť platne. To má 200 kg a zobrať so sebou koľko 10 platní.
No jasné, lebo je to strašne zle balené. Tým, aké to je veľké, tak to proste je balené do ešte väčšieho rozmeru a nedokážeš to nejako. No, hej,
ja mám doma, že neviem, 50 alebo 100 platní a to sa nedá odniesť proste. To keď sa ja sťahujem, tak tie platne, že na 3 krát vozím ty kokos.
A stále bývaš sám?
Ne.
Už ne?
Už spolubývajúci späť na byte, no.
No dobre, ale z Bratislavy opäť precestujeme aspoň takto audio tvorbou do Londýna, alebo teda do Anglicka, odkiaľ je Michael Koppelman. A bavíme sa o roku 1989 a o tom, ako tam vznikol vlastne po strete so Seanom Stussym, ktorého stretol tento... Kde ho stretol tento Michael?
V New Yorku ho stretol. New York? To je to, že na tom jednom výlete, aj to, že nenašiel som úplne presný príbeh, ako sa stretli, ale bolo to iba tak okrajovo napísané, asi to nebolo zase až také zaujímavé. Michael tým, že ak cestoval do New Yorku, tak on si tam odohral aj nejaké party, spoznával sa tam s komunitou a už keď tu máme kamoša z Londýna, tak prečo ho nenapísať na plagát, spravíme z toho veľkú vec, došiel londýnsky DJ na túto party. V takejto nejakej spoločnosti sa potom zoznámil Michael so Seanom Stussym a Sean, nejak to bolo už zvykom, už sme si to hovorili x-krát a hneď si padli do noty.
No bol on slniečkár, ten Sean proste mal rád každého podľa všetkého. Že stretol ľudí a mali proste rád. No.
A to bolo ale aj v tej dobe asi také, že aj ne, že asi. To bolo v tej dobe strašne rare stretnúť človeka s rovnakými záujmami. Teraz je to na Slovensku to ešte cítime. Že keď vidíš napríklad niekoho v električke a má nejaké popiči tenisky alebo vidíš, že rieši modu, tak dojde ti to rare, lebo celá električka, neviem, 40 ľudí, nikto tam nerieši tenisky a zrazu dojde jeden typ v dánkoch. Hneď vidíš. Hneď ti to padne do oka. A takáto situácia bola vtedy aj v New Yorku v rámci streetwearu. Čiže on keď videl jedného týpka, čo tam došiel...
Inak oblečený, vytrčal z davu, tak samozrejme, že hned si povedal, že jasné.
What's up, bro?
Slovo dalo slovo a v roku 1989 sa založila londýnska odnož tohto International Stussy Tribe, ktorý Sean Stussy, ako sme spomínali, neviem, či sme to asi v jeho kazete, sme to vlastne spomínali.
Asi, no.
Predpokladám. Si zhromažďoval šikovných ľudí po celom svete pod značku Stussy. Ale nielen tak pod značku, ale pod ten kmeň, pod ten tribe. A takáto odnož presne v 89. bola aj v Londýne a tento Michael Koppelman bol jej súčasťou, takisto ako ďalších 5 ľudí, ak sa nemýlim.
Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť dokonca. Sedem, že čo vieme.
Sedem, čo vieme. Akože môžeme ich aj vymenovať, to bol, že Alex Turnbull, Barnsley, Armitage, James a Mark Libon, Mick Jones a Goldie. A boli to proste rôzna odnož toho, čo stále my žijeme. To znamená, že nejaké graffiti, nejaké DJ-i. A zase to pohybovalo okolo tej komunity, ktorú Sean Stussy budoval po celom svete.
Aj tam James a Mark Libon, oni boli, tuším, že v fotografii sa venovali. A celkovo to vidíš,
určite že... skejtoval niekto.
Určite skejtovali a to už vidíš, že keď tam máš takúto skupinku na, z pohľadu toho Seana, tak hoci kedy dojdeš do Londýna a vymyslíš si, že ja neviem, idem robiť lookbook, tak máš tam ľudí, čo si oblečú tvoje handry, máš tam človeka, čo ti to nafotí, máš tam nejakého produkčného, máš tam nejakého sprayera, čo ti spraví tvoje grafit na stenu, aby si mal pozadie. Vybavená vec.
Proste. No jasné. A inak ma teraz napadlo, že všetci sú gang, squad, crew, ale tribe je tiež dobre.
Dokonca, tebe som to už spomínal, ale tak ako teraz to musím, lebo si fakt načal dobre, tým, že sa okolo, na začiatku tých 90-tych rokov už existoval teda ten Stussy Tribe v Londýne, tak aj londýnska móda už vyzerala, alebo že bola plná Stussy veci a toho si všimla aj televízia BBC, ktorá na svojom štvrtom kanále vysielala v tej dobe dokumentárnu sériu s názvom The Look, ktorá mapovala trendy a módu a handry. Oni, že až do 2009 som to našiel, že fungovali a proste krátke epizódky, neviem, polhodinový dokumentík a vždy ti tam priniesie nejaké veci o návrhároch, o prehliadkách a to ide. No a niekde medzi 91. a 93. rokom v tomto dokumente bola aj časť o značke Stussy, pretože vtedy tá Stussy značka mala fakt, že hype už v Londýne, tak si to všimli aj tí produkční toho seriálu, proste toho dokumentu. No a tam Sean zo svojho skladu v LA sedel tam proste na takých schodíkoch. Je to na YouTube, dá sa to, že jednoducho dohľadať, lebo aj na oficiálnom Stussy kanále to repostli. Sean tam sedí a hovorí, že pýtajú sa, že prečo ste teda tribe, že prečo ste ten kmeň? A on, že no, že mohli sme byť nejaký gang alebo nejaký posse a že ten tribe prišiel taký prírodzenejší, taký, že bližšie k prírode, taký viac OG.
Hovorím, slnečkar, bráško.
Slnečkar, ale pritom tak, no, to není gang.
To no to není, no presne, bo, že niekto, že aj mob, vieš, aj mob, však to je mafiánska organizácia. No, mob.
Ale ten mob, keď to povieš, že ASAP, mob, New York, tak OK, dáva mi to zmysel.
No dáva, ale je to tvrdé stále.
Aj to, možno si to už iba odôvodňujem tým, že už no. Vieme, kto je, ale pri ňom, keď on spájal ľudí z celého sveta, on spájal všetky tie kmene z celého sveta, tie národnosti, to je naozaj také...
Je to pekná myšlienka, hrozne. No a toto, akože mi Peťo hovoril o tom, že pozeral tento dokument, ja sa asi tiež pozriem a odporúčam to aj vám, aj napriek tomu, že som to nevidel, lebo hlava mi to pekne opísal, že on tam vlastne vysvetľuje, že on Stussy, že no, robíme proste šiltovky a robíme trička, alebo že však čo, no, však trička sa nosia, ne? A proste chalani, chcú mať šiltovky, proste, že čo, prečo by sme ich nerobili?
Takým,
a
toho, takým úplne tónom.
Proste prestrihy, no že skater vypráva o svojej značke do toho prestrihy z londýnskeho Stussy do New Yorkského Stussy a do Los Angeleského Stussy a tam už asi viete, kto sedel v New Yorkskom, bolo James Jebbia. A teda hlava má podozrenie, že to bol Eddie Cruz, kto sedel v tom Los Angeleskom. Dávalo by to zmysel. A preto sa bavíme, že medzi 91. a 93., pretože pokiaľ teda viete, tak Supreme v 94. vznikol, čiže to asi bolo v rozpetí tých dvoch rokov. Ale my sa vrátime časovo...
Ešte, že v 91. vznikol New Yorkský Stussy, ktorý otvoril James Jebbia. Čiže preto, keď boli tí kameramani BBC v New Yorku a išli do newyorského obchodu s Tusi, tak tam našli store manažera Jamesa Jebiu a hneď si ho zobrali na kameru. A keď potom išli do LA a čiže prosím vás, kto je tu store manažer a tam Eddie Cruz, že to som ja, že mňa som poslal James, aby som to tu viedol. A James vlastne odkiaľ vás poslal? No, že on sa spoznal so Seanom a pff, to, čo sme hovorili v minulosti, kedy to bolo dve kazety, to všetko.
A je to hrozné prepojenie, všetko vlastne, je to jedna ruka ten streetwear, ale my sa vrátime ešte do roku 87 a tam je celkom zaujímavý fakt, že v M-Zone v UK sa predával Stussy a bol to prvý obchod, čo vôbec predával Stussy, bol M-Zone v UK, čo je úplne na hlavu postavené, to je akože...
To je zase vec, kedy sa tam prepletajú rôzne príbehy a to je také, že je život proste, no. Nemôžeš brať tieto veci, že tuto vznikla značka a odvtedy sa predávala, tam bolo kopec ďalších ľudí a ten mal taký osud, henten mal taký, tam niekto niekomu zavolal, hentam už sa stretli, tam sa poznali, hentam sa ešte nepoznali. A jedna z tých vecí je aj, že reálne, jak sme hovorili, prvý Stussy obchod, prvý ever store, založil, respektíve otvoril James Jebbia so Seanovým Stussyovým zvolením v New Yorku v 91. Teda podľa toho sa dá predpokladať, že dovtedy tá značka fungovala iba tým tribovým spôsobom, že to oblečenie sa nejak tak distribuovalo medzi tými členmi, ale tým, že nebol ešte obchod, tak oni už z niečoho museli žiť.
No, jasne.
Čiže oni museli mať nejaké accounts, u ktorých sa predávali tie ich veci. A sranda, že ešte predtým, než vôbec vznikla tá britská odnož Stussy Tribe, tak už v Británii bol nejaký predajca a ten predajca bol práve obchod M-Zone a nemá to nič spoločné.
S M-Zone, čo je v Európe, to rozhodne nie teda. No, dobre, my sa ale vráťme zase, lebo teraz je to trošku akože, chápem, že v tom máte aj výchaos, ale stále sa pohybeme niekde medzi rokmi 87 až 93, povedzme zatiaľ, a nebudeme sa veľmi odchylovať od tohto zatiaľ, tým pádom 91, jak sme spomínali, že tento Michael Koppelman dosť vycestoval aj do Ameriky, aj do toho Japonska, že jazdili, lebo to bolo vtedy cool jazdiť do Japonska, že ono to je vlastne furt cool jazdiť do Japonska.
A presne.
No, to asi to nevíde z trendu asi, to je proste, to není trend, to je cool proste. No, tak sa tam stretol s Hiroshim Fujiwarom, tak to asi nebolo až také prekvapenie, nakoľko sme sa bavili o tom, že tam bol japonský Stussy Tribe, on bol londýnsky Stussy Tribe, tak prečo by sa nestretli, keď už sa rozhodneš ísť do Japonska, tak vyhľadaš svoje gang members, alebo teda tribe members v tomto prípade.
To bolo aj fakt super, že ono sa to dá prirovnať k tomu, že ja to fakt beriem, že to bol proste internet tej doby, že teraz máš tiež takéto tribe v podstate, ale všetko na internete. Že máš nejakých ľudí, s ktorými, keď boli fóra proste, že poznáš hentých fórum members, potom si na Discorde, tam poznáš nejakých members, potom na Instagrame si píše s hentými ľuďmi a hentam si píše s týmito.
No a veľa z nich si možno v živote nevidel, vieš.
A toto. A no. To je to isté, že on keď došiel Michael do Japonska, tak to bolo to isté, jak ja keď si otvorím Discord. A vidím tam tých ľudí a akože cítim sa
ako doma. Áno, súhlasím.
Lebo mám s nimi už niečo zažité, že viem, kto čo cca robí, no ale oni toto zažívali naživo. On reálne musel fakt tú svoju riť dovliecť do toho Tokia a tam chytiť one v telefónnej búdke sluchátko a zavolať na nejaké číslo a že koko som tu, že dojdi pre mňa, neviem, ja na nejakej ulici som, všetko tu je plné v piči, neviem to prečítať a podobné veci.
No a v tomto 91. keď on vlastne došiel do Japonska a stretol sa s Hiroshim Fujiwarom, tak slovo dal slovo, ak si spomínate na kazety o Hiroshim Fujiwarovi, tak tam sme spomínali, že jednou z jeho značiek bola značka Good Enough.
Presne. Ono to je, tam je, že v 88. sme už povedali, že Michael sa spoznal so Seanom Stussym a tam nemáme teraz ale že presný rok, že kedy prvýkrát Michael so Seanom išli do Japonska. Ale vieme už podľa týchto rokov, že to bolo niekde od 88. do 91. Tým, že oni už obaja tam pravdepodobne cestovali aj samostatne, tak potom sa im už im ľahko povedali, že počúvaj, že nechceš niekedy teraz do Japonska? O, išiel by som, môžeme, neviem, v auguste. Dobre, OK. Tak išli tam niekedy vtedy prvýkrát spolu a tým, že Sean predstavil Michaela tomu japonskému tribu, tak tí ľudia v Japonsku to brali tak, že každý nový member, alebo že každá nová odnož pomôže aj im. Čiže keď mal Hiroshi značku Good Enough, on vedel, že keď sa spoznám s typkom z Londýna, tak možno mi to tam môže predávať.
No jasné.
To znamená, že viac predaja, väčšie lovky, väčšia.
Však, ale to je akože nie je zlé rozmýšľanie, možno niekto by to akože chcel označiť, že kalkul, ale to je kokotina, to proste myslíš vo veľkom. Dream Lebo big.
Oni všetci boli fakt, že biznismeni, aj keď v tej dobe to boli podstate pouliční typci, čo si robili nejaké svoje trička a šiltovky, ale všetci, keď sa stretli, tak to sa stretla jedna firma s druhou firmou a oni to nebrali ale konkurenčne, ale oni to hned brali, že jak ti môžem pomôcť, že to je tento streetwear je taká nová vec, že musíme to šíriť, proste chodíš jak oni jehovista a hovorí, toto je popiči a toto som videl v Japonsku, že to ešte nevieš ani čo je, to ešte ani streetwear neexistoval.
No a táto konkrétna dvojica si pomohla tak, že značka Gundina, v ktorú mala dovtedy Hiroshi Fujiwara, odkúpil, alebo teda zobral si licenciu na túto značku od neho Michael Koppelman, ktorý spravil ako keby subdivíziu, ktorú nazval Good Enough UK.
A to je úplne, že chorá vec, keď si to predstavíte, proste, že to už sa dnes nedieje, alebo keď sa to deje, tak sa to deje na úplne iných úrovniach, ale oni vtedy, tí mladí chalani, že si založí, Hiroshi má svoju značku, pozná sa s Michaelom a Michael povie, počúvaj, že nechcem ťa vykrádať a zároveň ešte nevieme asi vyriešiť tvoju distribúciu, lebo nemáme
no
ešte
počkaj,
obchod.
No počkaj, ja si do toho skočím, jak sa hovoril, že si takto pomáhajú, keby som ti ja teraz povedal, že chcem urobiť niečo v rámci oblečenia a chcem tam najebať Bogo Flaysu, tak by si povedal, že OK, že poď do toho?
No, že to by bolo normálne kolabo.
Ale nie, akože, že, a to je pravda, teraz do piče, no, dobre.
To, akože, že keď to dáva zmysel, tak určite by som išiel do toho, prečo ne? A to je, že jak vznikajú všetky tie kolaba teraz, stretnem sa s niekým a nedáme kolabu, no a hen taký mám nápad, jest, to je dobre, a poďme to robiť a za pol roka to vyjde von.
Čiže dobre, tak som skúsil do toho hlavy skočiť.
Ale keďže ti poviem, že ja idem od zajtra bývať do Prahy, chcem tam spraviť Flays.cz.
No,
tak to je bola bomba.
Tak aj to je ešte to, no.
To je to, no. A to je dobre, si dobre, Maťko, chod do piče, dobre?
A to by som tiež potom povedal tým duplom, že jasné.
Že jasné, no.
Môžeš, poď sem, ideme to spísať a
to by sme mohli spraviť inak Flays.cz.
A tak v Prahe sú oni section, bratia.
To je pravda.
Nepotrebujeme si viesť do zela.
OK, no caps.
Olaf, normálne, že však, keď ste v Prahe, jasné, tak určite choďte navštíviť section a myslím to seriózne vážne.
A priestor pre vašu reklamu dneska využíva Peťo Hlavička.
Real talk, každý, kto je v Prahe, tak okrem toho, že by sa mal zúčastniť všetkých dostupných reflov, lebo nikdy nevieš, kedy to vystrelí, by mal nabehnúť aj do sectionu, spoznať sa tam s tými chalanmi, zaslúžia si to a sú to všetko OGs, tých okosček.
No jasné.
Už sme im tu dávali niekoľko shoutoutov, no, ale to je v podstate môj tribe, to sú tam ľudia, s ktorými sa tiež ešte poznám z internetových čas, ešte dávno predtým, než bol nejaký Flays a dávno predtým, než bol nejaký section.
Môj tribe to sú dealeri pasaci.
Toho tribe už som sa radšej zbavil.
Ale mohli by sme urobiť Flays AT alebo Flays HU.
No. ATčko už nemôžeme tiež spraviť, lebo ďalší priestor pre reklamu, shoutout Shane Corner, ďalší člen tribu, keď si môžem takto vytvoriť vlastný tribe. Ale Shane Corner tiež prvý resell store vo Viedni, keď ste vo Viedni, kokot, prečo by si tam nešiel?
Prečo by si tam nešiel? A vlastne aj my s Maťkom sme členovia hlavoho tribu, no dobre, akože celkom sa to rozrastlo.
Tak ja si hovorím, že Flays.sk.
Ja, ale si zoberte, že keby ideme teraz do Rakúska,
tak máme kde bejsnúť.
No,
a vybavíme ďámo.
Zoberiem ťa za Šenkom a teba by niečo napadlo, že kokodže, ja hen tam mám nejaký kontakt, že nechceš tam ty expandovať a zrazu ty by si s ním riešil nejaký biznis.
No jasné.
Čisto tribová vec. Málo sa to už teraz deje, lebo všetko sa dá vybaviť cez správy a už vieš hoci koho bumpnúť len tak.
Áno, ale
môžeš tam ísť aj reálne, je to také živšie.
Fakt, jasné, ja mám najradšej osobný kontakt.
Drbneš si s ním pivo pred jeho obchodom a už sme tam viac, tak sedíme tam a kecáme o pičovinách a one proste riešime biznis a potom si sadnem na vlak, idem domov a že sa cítim znovu zrodený. Už sa teším, keď sa
to
tam
sú krásne chvíle, išiel by som do Viedne. Aj otvoril tam aj Five Guys. Musíme ísť na Five Guys, kurva chlapci. Dobre, späť k téme.
O tom, že Michael Koppelman spravil
Good Enough UK.
Good Enough UK, teda že on robil vlastnú značku, ktorá bola Hiroshiho značka, alebo že teda, že tlačil vlastné dizajny Hiroshiho značky, ktoré mali podobnú vizuálnu identitu. Sme sa teda bavili. No ale to, čo následuje potom, je, že taký veľký mindfuck, jak, že proste, to je, že mindfuck, to sú veci, ktoré neviem, koľko ľudí z našej komunity, z nášho F-Tape tribe vôbec vie. A ten, kto toto vedel, tak ten si zaslúži môj klobúk dole.
Hlava už dal pomyselný klobúk dole, no. Lebo ty si to vedel, Hlava, napríklad?
Ja som toto netušil, že to má taký rozmer. Ja som videl tie produkty, ale tiež iba na nejakých fórach, že niečo, ale ja som ani nemohol že kde by ma napadlo, že to sa robilo v Británii, toto, že ty jebe, že vôbec, ja, že to je jebe nejaká sranda, nejaká capsule kolekcia.
Trvalo to 46 kaziet a konečne sme došli na to označenie, vy, čo nás počúvate, vy ste náš F-Tape Stripe. 46 kaziet to trvalo, ale došli sme na to.
Ale to my máme aj tie kmeňové označenia, ak som teda vieš, lebo máš proste niečo, niečo a my máme, že
stokár, výklenkár, jejcer, jasné. Inak je strašne malo stokárov, priateľi, ja nechcem vás týmto akože nabadať na nič zlé, ale mohli by si trošku postokovať a to nechápem prečo, že dáte euro na to, aby ste podporili dvoch mladých, talentovaných ľudí a mačka.
Keď dáš na 60 ľudí eurko, tak bude osťo.
No inak fakt, keď dáš 60 ľudí, keď pošle euro na náš Patreon, tak osťo dojde do 50. kazety F-Tapes. Ja neviem, či to je také dobré.
Ja neviem, že ten osťo vznikol iba tak zo strany.
Ale je to motivácia minimálne.
Ale my si zožereme, čo sme si navarili.
Presne tak. Prejdeme o rok neskôr do 92., kedy opäť vycestoval tento Michael Koppelman do Japonska. A tentokrát sa nespoznal s nikým iným ako so samotným Nigom.
No a to je však posledná tá vec, čo som teraz hovoril, že už som to niekde možno zazrel, vôbec mi nenapadlo, až aký veľký rozmer má tento projekt, pretože v 92. Michael začal vo Veľkej Británii predávať značku s názvom Very Ape. A to bola...
To je extrém.
To bola v podstate, že ani ne paródia, to bola, že sub značka A Baiting Ape.
Napríklad, no do dnešného dňa existujú také tie lepšie kusky Bape, to sa volá, že Mr. Bape.
Oni sú väčšinou čierne, tmavé.
Áno, čierne kamo a ona má tá opica, má fúzy.
Fúziky, no. A potom ešte aj AA Ape.
Áno, to je ženské.
Lacnejšie ženské, detské.
Lacnejšie, áno.
A tak ten taký proste, že ten horší Bape. No a Michael, si prosím pekne, môžeme to aj, že odborne sa to povie, že si proste od Niga zohnal licenciu na to, aby mohol vyrábať Bape veci vo Veľkej Británii vo vlastnej réžii.
No, licencii, v 92.
Aj to, že licenciu už sme sa bavili aj pri Martensovi a o tom...
Čiže rok pred tým, ako vznikla samotná značka, on predával jeho veci.
To, že Nigo ešte reálne nemal vonku ani svoju prvú kolekciu. On mal zatiaľ iba tú ideu, že so skatingom, čo vymysleli, že je Planeta Opic a toto kamo a bla bla bla. Že mal nejaké tieto prvky a ten Michael hneď, jak to videl, tak v tom videl potenciál. On si povedal, že spravíme z toho subznačku vyrábanú vo Veľkej Británii, bude to, že ty máš A Baiting Ape a ja budem mať, že A Very Ape a kokot, on to aj reálne spravil.
Zaujímalo ma, koľko to asi fungovalo inak.
To, že fungovať, no ono aj nevieme presne, že nenašiel som, že kedy to skapalo, lebo tak ono to asi tak prírodzene len tak sa stratilo vo vetre, že zrazu si uvedomil, že už pol roka nebolo nič nové a že dobre, tak už to ani nemusíme robiť, lebo už funguje Bape. Ale to je to, že v 92. to je strašne dôležitý fakt, že tá značka Very Ape, ona mala už vtedy normálne Bape logo, Bape opicu. A ona vychádzala rok predtým, než vôbec Bape existoval. A vychádzala iba vo Veľkej Británii. Akože what the fuck?
Japonská značka, ktorá vznikla v 93. sa predávala vo Veľkej Británii s tým istým logom už v 92. A nebol to fake. Bolo to oficiálne od Niga UK A Baiting Ape. Proste je to chore.
A všetko skrz ten International Stussy Tribe. Akože... Nebyť toho, tak sa tieto veci nestanú.
Nehovorte mi, že není Sean Stussy úplne otec z celého streetwearu, však to je nenormálne.
Nenormálna vec. Zároveň ešte
aj sranda. A ešte aký frajer, ona vyzerá proste stále dobre, chápeš, to je chore.
A sranda je ešte aj to, že...
Život není spravodlivý.
Že Michael tieto Very Ape veci tlačil na Hannes Beefy Tees.
Ktoré sme riešili, že v minulej kazete sme sa o nich bavili, o týchto tričkách.
Keď sme Supreme Palace porovnávali, tak on reálne nakúpil biele Hannes Beefy Tees, na rukáv našiel ten malý štítok s hlavou opice, tak jak majú dodnes Bape trička a grafiky, že mal nejaké fajly od Niga, a zároveň, že ich aj nejak dotváral, že tam dorábal ešte nejaké veci. Čiže Nigo mu zase, jak sme sa bavili, že aj s Hirošim o tom ich prvom Macintoshi, jak sa učili grafický software ovládať, tak on proste hodil na disketu alebo už asi na CDčko, mu napálil proste súbory, vektory svojich Bape grafík, Majko došiel s tým CDčkom do Británie, hodil to do svojho počítača a zaniesol to potom do tlače, kde si to nechal vytlačiť na Hannes BFTs. Predávali to lokálne proste po skateshopoch, ktoré poznali alebo v ktorých mali kontakty, že ježišmar. A si zober, že oni keď to vysvetlovali, že on keď došiel do za nejakým kamošom, čo mal skateshop, a že počúvaj, že toto tu je japonská značka, ktorá extrémne vystrelí. A ja mám aj ako kúpenú od nej licenciu, že toto môžem vyrábať vo Veľkej Británii, že budeš to predávať? Že dám ti 10% z predaja, alebo neviem, XY.
Extrém.
Choré veci normálne. A ono aj tá životnosť, alebo že tá história značky Very Ape skončila už tým, že Michael začal vo Veľkej Británii oficiálne predávať normálny, hlavný Bape v 95. Tým, že v 95. si spolu s Fraserom Cookom otvoril obchod s názvom Hit and Run.
Alebo teda Hideout Store.
Áno, jak sa neskôr premenoval ten obchod.
A teda spoločné výlety do Japonska zapričinili to, že chlapci do svojho prvého, to bol vlastne tiež Concept Store.
No, aj to bol fakt, že to je jak dnes, jak sme
to
sa bavili,
Nowhere.
Že jak Nowhere, alebo že aj Section, jak Flays, proste máš tam random značky, všetko to, aj to, že vtedy to síce bol kvázi retail shop, ale teda by lepšie povedané Concept Store. Predávali to, čo chceli. No, ničím sa neviazali.
V 95. teda Fraser Cook s Michaelom Koppelmanom v Hideout Store predávali značky ako Supreme, Bape, Neighborhood, Good Enough, W Taps a Undercover. A že proste je úplný základ toho Japonska, že všetky tie najpodstatnejšie značky.
To je zase úplne, že chorá vec. To je zase, že chorá vec. Ne. To sú také obraty a prevraty. Táto kazeta je fakt, že trochu ťažšia možno na spracovanie. Ale to sú fakt extrémne prevraty, čo ten Michael tam stváral, to je v piči. Nelen, aby nestačilo, že proste robil Bape ešte predtým, než to bol Bape. On si v tom 95. teda otvoril obchod v Londýne.
A predával ňom aj Supreme, chápu.
Tento obchod predával Supreme.
To je chore.
Aj to, že on, keď bol na výlete v tom Japonsku s Fraserom Cookom, to je tiež dôležité meno, Fraser Cook, k tomu sa ešte o chvíľu dostaneme, tak on videl, že tam je tých značiek veľa a že všetky sú ten OG streetwear a že toto by sa predávalo v Británii jak hovado, že to musím tam dostať, že ja si otvorím vlastný obchod, kde budem predávať iba tieto značky. Tak aj spravil a zároveň Japonsko stojí za úspechom Supreme. Bez Japonska by Supreme nebol. To sme sa tiež bavili v minulej kazete.
Ale to je fakt, akože to si zapamätajte ako úplný fakt, že bez Japonska by Supreme proste neexistoval.
Že, to neviem, jak tam boli tie čísla teraz presne, ale že bolo kokot 6 obchodov.
Bolo 5 obchodov a akože tie boli basenuté v Japonsku a mimo toho boli otvorené že dva iné.
No, jeden v New Yorku a ešte jeden, kde si proste je chorá vec, kokot, že keď New Yorkská značka reálne má väčšinu svojich prevádzok v Japonsku a aj tam predáva väčšinu vecí, no tak v podstate aj ten Supreme tým pádom patril do kategórie japonských značiek.
Áno. Čiže keď povieme, že predávajú najzásadnejšie japonské značky, tak tam zahraneme aj Supreme vlastne.
Aj keď bol New Yorkský, to je chorá vec. No a ten obchod, jak sme hovorili, že pôvodne mal názov Hit and Run, potom sa premenoval na Hideout. On to nebol jediný obchod, do ktorého v podstate sa zaplietol Michael, lebo on bol celú dobu fakt, že viac biznismen. To už vidíme aj na tom, že on nebol ten fashion tvorca.
Áno, ale on skôr išiel proste potom, aby ten fashion sa dostal medzi ľudí. On neriešil samotné dizajny, ako by riešil skôr ten predaj.
No, že mal záľubu v tom DJingu, hudba, čo ho dostala do celej tejto sféry, ale on aj to, že mal ten day job, že bol obchodník s komoditami. Čiže on mal pravdepodobne také tie okuliare toho, že na všetko, na čo sa pozrel, tak videl, že toto by sa dalo predať, toto ne, hentam by mohol byť nejaký obrat, hentam je preto cieľovka a riešil proste taký ten biznis, mozog očividne mal a je to vidieť aj na tom, že okrem toho, že vyrábal odnož značky Good Enough, no. Okrem toho, že vyrábal odnož značky Very Ape, okrem toho, že patril do londýnskeho Stussy Tribe a okrem toho, že mal vlastný obchod kde predával japonské značky plus Supreme, tak on si založil ešte aj distribučnú spoločnosť s názvom Gimme Five.
Pretože Gimme Five bol vtedy veľmi populárny pojem, nakoľko však Gimme Five, ne? No a distribučná spoločnosť, ktorá vlastne, keď si to predstavíte, tak Peťa to uvádzal asi takto, že ja teraz zavolám, dnes totiž teda to distribučná spoločnosť robí so značkami napríklad Branded Fucking Awesome, je ich tam viacej, a teda, že zavolám, že dobrý deň, tu Peťo Hlavička, chcel by som predávať Branded, a teda zavolal by konkrétne tomuto Michaelovi Koppelmanovi a on mu povie, že a kde by ste ho chceli predávať, a hlava mu musí povedať, že no, máme taký concept store, že Flace, máme tu toto, 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 a že teda hodilo by sa nám na aj Branded. A teda oni ti dajú vlastne, že jak keby sme sa bavili o tej licencii, na to, aj oni to, ti dajú tie veci.
Áno, že oni sú ten plug. To je fakt, že doslova zavoláš plugovi, že chcem to brať vo veľkom, podpíšete zmluvu, že okay, budeme retailer tejto značky, ale oni tam majú samozrejme požiadavky. To je taká istá zmluva, ak je, ak by som to, môžem to prirovnať napríklad k Adidas konzortium, čo má Foodshop. To je tiež proste, že si distribútor tých produktov a keď ich predáš strašne veľa, tak sa dostaneš na tú pozíciu konzortium a už ti dávajú do tvojho obchodu aj ízička, ktoré predávaš potom. Že si fakt zavoláš plagovi a keď si dobrý dealer, tak
sa môžeš vyštverať až na samotný vrchol.
Dáva ti lepšie ceny, dáva ti lepšie modely, ale
čo
musíš proste
predávať. Distribučnej spoločnosti ešte by sme možno mohli spomenúť, že v 89. si on otvoril showroom, kde vlastne mal vystavené Hysteric Glamour, čo je napríklad značka, ktorá mala kolaps so Supreme asi 2 týždne dozadu, a takže sa stúsi, aby tí ľudia vedeli si pozrieť tie veci predtým, ako si ich vypýtajú, aby ten plak. To je presne, že najprv ti ten plak donesie jednu, ty si ju strúhneš, keď ti to chutí, tak dojdeš a bereš viacej. Ne?
No, tak, a že dáť jedno a dobre, ok, tak berem 10.
No tak, 10 poposúvaš, dáť si zlove.
Jasné, otočíš jednoduchý vzorec, kto dáva, tomu ber.
Tak, presne.
Ten showroom, jak sme sa bavili teraz, že on už mal obchod, mal showroom svoje distribučné spoločnosti, ešte plus mal len tie licencie na Good Enough a na Very Ape, bol členom Tribe a tým to proste ešte furt nekončí. Toto je taký človek, že to furt nekončí a nekončí, a to by sme sa tu, že môžeme, ešte som to fakt sa snažil, že skrátiť, nech tam sú iba tie dôležité veci, ale tam je ešte kopec ďalších rovnako dôležitých
keď vecí. Keď sa presneme iba do roku 1997 a v Londýne sa otvára prvý Stussy Store, tak kto iný by ho mohol otvoriť? Ako Michael Koppelman.
Kto iný? Do piči. To je tiež, že v 91. už sme to hovorili dneska trikrát. V 91. James Jebbia otvoril prvý Stussy Store v New Yorku. Pár rokov na to poslal Eddieho Cruza do LA, aby tam otvoril LA Stussy Store. A keď Sean Stussy si povedal, no piču, vlastne v 97. už nebol ani Sean Stussy.
No.
Sean odišiel v 96. či 5. alebo nejak tak, že kedy sa na to vyjebal. Čiže to už boli tí ľudia, čo ostali potom, po jeho odchode, tak tí stále ale proste vedeli, že v Londýne, jasné, Michael. Však Michael vybaví, ne?
Proste plug over plug.
Michael, počúvaj, že one, rozmýšľame, že ideme otvoriť one, londýnsky butik Stussy. Že pozrieš sa na to. Jasne, idem pozrieť nejaké priestory. Nehnuteľnosti.uk
a v 97. Tu ho máš, slovo dalo slovo, Stussy má otvorený v Londýne obchod, ktorý teda v 2008 zatvárajú a v 2018 sa otvára znovu. A opäť za všetkým stojí Japonsko, pretože je tu porovnanie v zátvorke na našom papieri, že 20 obchodov je na svete, v Japonsku je 40. Čiže opäť tú značku ako keby zachránilo to Japonsko, že ona keď nemala popularitu, tak sa jej venovali presne Japonci. Oni ju kupovali, oni ju nosili, oni boli stále hotoví z toho, keď my sme to neriešili.
A to je v podstate aktuálna situácia.
No?
Tento pomer, že 40 obchodov v Japonsku a 20 vo zvyšku sveta je z roku 2018. Možno sa to jemne zmenilo, neviem aj, či možno niečo zavreli.
Viac menej, keď sme sa bavili o tom, že v roku 2008 bol zavretý a 2018 bol znovu otvorený, to bolo presne obdobie, kedy tú značku zachraňovali Japonci. Kedy to vyvažovali a vtedy sa otvárali v Japonsku tie obchody, lebo vedeli, že tam je záujem, aby tá značka neskapala. No jasné, presne, to je bomba. Čiže za všetko môže v danej kazete Michael Koppelman a overall za všetko vďačíme Japonsku, keby náhodou mali tu pochybnosti.
Ale fakt, že tu sme sa, bavili sme sa tuším pri tej histórii Seana značky Stussy, že ako sa to v jednom momente sa to úplne celé pretočilo, že vtedy, keď odchádzal Sean v tom 96., tak ešte Stussy proste bol takmer, tuším, keď sa nemýlim, že kúsok predtým, aby dosiahol svoj vrchol a potom, že značka proste zrazu upadala vo svete, ale išla hore v Japonsku. A
Japonsko je vlastný svet.
Takto je dodnes. Ona ako teraz už v poslednej dobe sa mi tak zdá, že postupne naberá zase na nejakej takej, ani ne, že hype, lebo tak tam už sa nedá hovoriť o hype, však tá značka nikdy nezmizla.
No presne.
Ale že si nejak tak znovu nadobúda svoje renome tým, že aj vyradilo
ja
sa.
Ja tu si napríklad stále radím k Palace Supreme, čo sa týka akože hype, že to je podľa mňa one league.
No, aj tým, že ja si myslím, že skôr, že sa aj vyradili niektorí predajcovia, lebo aj už asi aj v tom 2008, 9, 10, 11, vtedy sa Stussy predávalo fakt, že všade. Aj donedávna ešte to stále platilo, že Stussy si kúpil aj v
Slovači.
Slovači, tam ho ešte aj kúpiš, že hoci, tiež hoci komu aj v Bratislave random obchodu dali proste distribučný deal. A neviem, či náhodou aj Slovač nemá Stussy skrz Gimme 5. Keď má ešte Slovač Stussy, tak možno ho má priamo od Gimme 5. Lebo Gimme 5 je dodnes distribútorom Stussy.
Tak to halus. A je to blízko, že je to v Londýne, ne?
No. Niekedy môžem sa ich tam opýtať na to, ale to by ma fakt zaujímalo. Lebo pravdepodobne to tak je. No ale späť k Michaelovi, aj keď sme ešte od neho nikdy neodišli.
99. rok. Posúvame sa na časovom horizonte o 2 roky ďalej po otvorení londýnskeho Stussy. Si tento človek skrátka nedá pokoja, on nevie neotvárať obchody. Tým pádom musel spraviť jediné. A to, v čom je dobrý. Spoločne so Simonom Porterom a Fraserom Cookom, ktorého sme spomínali a ešte ho aj spomínať budeme, lebo je zásadná postava, ako hlava hovoril, otvárajú prvý concept store v Londýne, ktorý nesie názov Food Petrol. Teda je to presne, ako sme si tu vysvetlovali pojem concept store, je to obchod, kde si môžeš kúpiť nielen polobotky konečne, ale je tam nejaká sneakers komunita a že tam máš reálne už výber a že vidíš, že tam tie skaterské boty a teď a už to není iba taký pruderný, komorný, hnusný CCC štýl.
A je to, že už to není ani taký klasický športový obchod, že to není exisport, že predávajú, že kde kúpim tenisky, no v obchode so športovou obuvou. Toto už nebola, že športová obuv, to už bolo doslova, že sneakers, proste sneakerheads, sneaker community a myslím si, že aj Food Patrol, to je obchod, ktorý veľa ľuďom asi vôbec nemusím predstavovať. To je pre obraz, to je obchod, dúfam, že moc nepreháňam, ale povedzme, že 10-krát väčší než Food Shop a zároveň to je obchod, ktorý sa aj v rámci resell community bežne botuje. Proste, že
no jasné.
Ľudia, čo proste botujú releasy, tak pravidelne čekujú Food Patrol, aj refle, všetko, oni majú všetky dobré veci, čiže to je fakt obrovský obchod s teniskami, legenda, jeden z prvých svojho druhu v rámci Veľkej Británie a zase za tým stojí ten Mike Koppelman. Zase za tým stojí International Stussy Tribe.
To je, hovorím, to je jedna ruka, ten streetwear je proste jedna ruka, tí ľudia spolu robia a formujú to, to je chore, akože je to na hlavu. Hlavne je to, že v 2002 sa otvoril Babe London a kto ho otvoril? Vieš, to je...
Kto asi mohol v roku 2002 otvoriť londýnsku pobočku značky Babe?
Keď no, predával kto? 10 rokov predtým odnož Very Ape, vieš. No,
kto? Zase do piči, zase kokot. Musí tam byť tento človek.
To je neuveriteľné.
Jak to je všetko prepletené.
No, ale ešte sa trošku vrátime do roku 2000, pretože akože tak mohli by sme tu teraz rozprávať o otváračke Bape z 2002, ale ani jeden sme tam neboli, no tak akože buďme k sebe úprimní, ale v 2000 Koppelman a tento Fraser Cook, ktorý je tiež členom International Stussy Tribe, čo sme vám ešte zatiaľ nepovedali, a spoločne vytvorili model Nike Air Huarash, čo je, ak si pamätáte, minulých... ani nie, 5-6 rokov obľúbená silové, také kde sa nám si Huaraš, nespomínam si.
No, jak boli aj ona, jak rozšeraný.
Rozšeraný, ty kokot.
2012, rozšeraný.
No, to som mal rozšeraný, mal si rozšeraný?
Ja ne.
Som mal dokonca dvoje možno.
Tak vtedy bol aj hype okolo Huaraše. Vtedy aj vyšli tie nové verzie Huaraše.
No.
A to bol vtedy fakt, že vtedy prišiel ten hype. Lebo Huaraše mali pôvodný hype tam okolo toho roku 2000.
Kedy robil tento Koppelman a Fraser Cook.
O ktorom sa presne teraz bavíme. A potom to zomrelo a potom to, no, v podstate po 10 či koľkých rokoch sa to vrátilo späť na scénu, čo je taký prirodzený kolobeh. No ale tuto sme sa dostali do takej trochu zapeklitej situácie, lebo tu sa rozchádzajú zdroje.
A tu sa rozchádzajú naše názory.
No a vec je tá, že Koppelman a Fraser Cook, obaja ako členovia International Stussy Tribe, dostali za úlohu, alebo respektíve dostali možnosť, príležitosť, lebo oni dvaja mali obchod Hit and Run, respektíve Hideout Store, a v tom obchode, že už si budovali svoje konto s Nikeom. Tak, jak sme povedali, že ten konsortium, že
áno, predávaš, že predávali Nike a darilo sa im, ladilo to spoločne s tými vecami z Japonska, to znamená, že to zafungovalo.
Mali nejaký kontakt na britský Nike a tým pádom možno iba tiež nejaký talk, že napadla nás takáto bláznivá idea, že my sme obidva členovia Stussy Tribe a že čo keby sme spravili, že Nike x Stussy kolabo. Že Stussy už bol vtedy však medzinárodne známy.
No jasné.
Nechceli kolabo so svojím malým obchodom, lebo áno, vedeli, že
to by... To by asi posiel do piče, ale povedali si, že však...
Že spravme s tým Stussy, že my máme tam k ním kontakt, že vieme to vybaviť, sprostredkovať, že to by bola extrémna vec, že nikto tu také ešte niečo nespravil.
Toto tu je taký trošku rozporuplný bod, lebo my sme sa tam zaujímavé bavili a mne hlava toto prezentovala, že toto bol úplne prvý collab Nike, nie čo sa týka iba streetwearu, ale čo sa týka akože značky oblečenia. A to sa mne nechce veriť a neviem, či to tak môže byť.
To je to, že tu máme také tri úrovne teraz, že v ktorých sa aj tie zdroje rozchádzajú s tým, že dá sa to dohľadať, ale už som na to nemal ďalšie 2 hodiny času, aby som dýchoval
ale
presne.
Ale tým samozrejme vás o nič neukratíme, pretože na extras tiež dojde do veľkého pekla tý kokot, čo
my ako ja to určite niekedy dodigujem, akože to není toho boha, aby som to ja nedohľadal, ale ne dnes. No a teraz sú tie tri premisy, ktoré tam sú. Že prvá premisa je, že Stussy X-Nike Huara 6 z roku 2000 bolo prvé kolabo značky Nike ever, čo je málo pravdepodobné. Druhá premisa je, že Stussy X-Nike Huara 6 bolo prvé kolabo značky Nike so značkou oblečenia, čo už je tak možnejšie, lebo ako vieme, že tam bolo v podstate aj kolabo s Michaelom Jordanom, akože jasné, Air Jordan a toto, ale s tým, že značka oblečenia, že dobre, možno fakt, že s nikým z Hander nerobili.
Okay.
A tretia úroveň, ktorá je, že určite, že jednoznačne platí, to už viem teraz povedať, že dám za to ruku do ohňa, dúfam, že si ho nespalím, že Stussy X Nike Huara 6 z roku 2000 bolo prvé kolabo značky Nike so streetwearovou značkou ever. Proste.
Áno, a predávali sa teda kde inde ako v londýnskom Stussy Store, ktorý otvoril Michael Koppelman.
A ďalšia sranda, že tie tenisky vyšli teraz pred mesiacom znova.
A sú príšerné, podľa mňa. Akože a to možno už aj tým, že tá silueta. Ale ako farebne nie sú vôbec zle, však hnedá stále fiči.
Sú to
aktuálne,
huaraše.
Ale tá silueta už mňa proste nebaví.
Sú to huaraše a fakt, že mesiac dozadu mali re-release s tým, že alebo respektíve retro release, lebo oni v podstate nevyšli ešte nikdy od pôvodného releaseu, keď sa nemýlim. A resell hodnota tam není žiadna, možno tak 10 eur sa dá na nich zarobiť.
Skôr tá kultúrna hodnota.
Kultúrna hodnota je ale obrovská. Aj to, že keď som videl všetky tie články, a však ja si to stále čítam aj tie tlačové správy k tým releaseom, tak nevidel som tam, že by tam niekde dbali na to, že toto je ten prvý streetwear collab Nike ever. Že nikto to cesto netlačil. Alebo možno mi to iba uniklo. Možno už som tú informáciu mohol mať o pár týždňov skôr než teraz. Ale je to tak či tak sranda. Čiže aj fakt, že keď ste videli v marci, čo vyšli Huarashe X Stussy, tak to sú tie Stussy, o ktorých sa bavíme. No a Fraser Cook, ale to je tiež úplne, že zase sranda, že to je človek, ktorý dodnes údajne pracuje u značky Nike s tým, že on jak priniesol tento nový druh projektu, že kedy sa robí kolaborácia medzi športovou značkou obuvi, ako je Nike, a medzi nejakým streetwearovým brandom random, tak Nike tiež videl, že malo to asi úspech, že už sa tam budoval nejaký ten hype a už sa čakalo na dropy a už sa to vypredávalo okamžite. Tak oni začali si to kultivovať a okamžite Fraserovi ponúkli prácu. No,
no a tým pádom tento človek stojí do dnešného dňa za tými najzasadnejšími kolaboráciami, ako sme sa napríklad bavili o bote minulého roku, to znamená Nike X Sakai Waffle.
Sakai Waffle aj Undercovery, čo boli tie Daybreakery a podobne veci. to, že vraj, že všetko toto proste...
Toto ešte tento Fraser Cook, ktorý spoločne s Michaelom Koppelmanom stál pri otvorení obchodu Hideout a takisto pri otvorení obchodu Food Patrol. No akože zásadná postavička celého tohto diania. Možno, že si zaslúžia svoju kazetu. Každopádne do Extras dáme opäť niečo, čo by ste podľa mňa mali vedieť. A je to akože, naozaj, to sú také veci, že to som ja odpadával až pri tom, keď mi to hlava hovoril, pretože budeme sa baviť o troch ľuďoch, ktorých poznáte určite viac ako tých, ktorých sme spomínali. Ale poviem vám pravdu, že Michael Koppelman je meno, ktoré ja som počul dneska prvýkrát, ale toto, čo si ideme povedať v Extras, sú mená, ktoré určite poznáte všetci a hýbu svetom modernej mody do dnešného dňa a budú ním hýbať aj zajtra. No, pretože sú to zásadné postavy.
Ale sranda je to, že všetko to sú členovia International Stussy Tribe.
Že všetkých ich ten Stussy podchytil, chlapcov. Všetkých si ich podchytil.
A to není ani všetko. To ja som vybral len, že troch, čo mi tak prvý padli do oka a tiež som bol pri nich, že aj oni sú v Stussy Tribe, že nech ti nejebe.
Ale for example, sme sa s hlavom bavili, že v Stussy Tribe aj A$AP Ills, A$AP Nest a Bansdol, neviem, či ne, Barry náhodou.
Toto, že oni už v podstate dostať sa do Tribe už není také ťažké, lebo...
Lebo internet.
Ne, ale v tej dobe, kedy si 80-90 roky, vtedy si ako bolo tých ľudí málo, čo sa rozumeli streetwearu a zároveň každý z nich bol nejaký podnikateľ a toto, keď sa na to teraz pozrieme, každý z nich mal nejakú značku. V dnešnej dobe už, keď sa chceš dostať do toho Tribe, tak už nemusíš mať značku a mať nejaké veľké ideas. Už v úvodzovkách ti stačí byť iba influencer. No. Lebo ako A$AP Ills, Disco Inferno, to ani tak, není, že značka.
To není značka, určite.
To je taký projektík víkendový, no, čiže za jeho modné zásluhy ho nedali do Tribe.
Ale zase napríklad A$AP Nest je podľa mňa jeden z najlepšie obliekaných ľudí aktuálne. Vieš, že on zase fakt ide bomby. No dobre, každopádne dnešné F-tape sú na konci a potom Extras a aj shoutouty máte zadarmo. A to určite vy kokoti, 1. apríl. Dneska je to ešte 1. apríl, deň bláznou, more.
Šetril si to nakoniec.
Každopádne, priateľe, ďakujeme za váš čas. Určite nezabudajte nabiehať na ten Patreon, pretože sú to zásadnejšie informácie, ako povieme tu.
Chceme 100 patronov.
A chceme 100 patronov a osťa, lebo nám osťo chýba. Počas pandémie sme s ním strávili málo času. Čiže vidíme sa tam a nezabudajte followovať naš Instagram kazety pod mňa F-tapes, vychádzame každý štvrtok podvečer. Ale zabudol som niečo?
Aj si povedal, že tam sú dôležitejšie informácie. Ja by som skôr povedal, že keď si v tejto kazete počul informácie, pri ktorých si povedal, že nechy nejebe, že to som fakt nevedel, no tak v Extras sa máš na čo tešiť.
Wow! Tak ďakujeme nášmu F-tape Stribu, že to s nami vydržal 46. kazetu. Hlava už má oheň na stole, ideme fajčiť, čaute.